Sebastian Mernhild, du er en af hovedforfatterne på IPCC's hovedrapport fra 2021. Hvad er for dig at se den største forandring, der er sket i forhold til vores viden om klimaet siden da?
For mig er den største forandring, at klimaet er blevet gradvist varmere siden 21. Det er også blevet gradvist varmere, siden vi havde Paris-aftalen for 15. Og det vil sige, at vi går mod høje niveauer, men vi går også ud i en verden, hvor tingene kommer til at ændre sig endnu hurtigere, end det vi har set siden industrialiseringen er frem til i dag.
Klimaet er under forandring, men hvad er status egentlig på klimaforandringerne? Hvad er det, der forandrer sig? Hvor og hvor meget? Og et spørgsmål, som jeg kan mærke i stigende grad presser sig på hos mig selv, er spørgsmålet om, hvor meget vi stadig kan nå at bremse de forandringer, der er sat i gang, og tilsvarende, hvilke forandringer vi skal indstille os på at lære at leve med. Til at svare på det har jeg i dag arrangeret et møde online med Sebastian Mernhild, som er professor i klimaforandringer og glaciologi. Sebastian Mernhild er en af verdens førende forskere inden for global opvarmning. Han har i en årrække været tilknyttet FN's klimapanel IPCC, og i dag blandt andet leder af SDU Climate Cluster. Velkommen til dig, Sebastian.
Mange tak skal du have.
Mit navn er Bjørn Olsen, og jeg er din vært, og ham der i dag kommer til at stille en masse alvorlige spørgsmål, for vi er nu engang nødt til at snakke om de svære ting indimellem, hvis vi skal kunne forholde os til dem og handle på dem. Sebastian, hvor lang tid er det siden, du begyndte at beskæftige dig med klima?
Jamen, jeg tror, at vi skal tilbage til slutningen af 90'erne, hvor jeg sådan for alvor på min studie på Københavns Universitet begyndte at stifte kendskab til lige præcis et klimasystem i forandring, men jo også lidt mere specifikt i forhold til det, vi kalder kulstofbalancen. Hvor meget kulstof bliver der udledt til atmosfæren? Hvad er ligesom interaktionerne mellem atmosfæren og det, der sker på land? For eksempel, hvad er den menneskelige påvirkning? Energibalancen og vandets kredsløb, det er jo nogle af de balancer, man studerer som ung menneske, når man prøver på at forstå klimaets variationer og hvad der ligesom påvirker vores klimasystem. Og der skal vi tilbage til ja, midt, slut 90'erne. Så det er jo nogle år siden efterhånden.
Det er nogle år siden efterhånden, og du har jo faktisk i løbet af de år været rundt forskellige steder også og lave feltstudier på nogle af de konkrete steder, der er i forandring. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Altså, jeg lavede min PhD i Grønland med det formål at jo dels forstå klimaets forandringer, både på specifikke steder, men også hvordan det linker sammen til lidt nogle storskala tendenser. Så har jeg jo sidenhen lavet noget i hele Grønland. Jeg har modelleret på indlandsisen. Jeg har været på Svalbard i Alaska, Andelsbjergene, for ligesom at forstå mange af de her forandringer. Men også kunne forstå, hvad er egentlig årsagen til, at vi ser de her forandringer, når det kommer til isafsmeltning, sne, afstrømning, ferskvand, et stigende havniveau. Og det har bragt mig rundt egentlig til rigtig mange spændende steder, med det formål jo at være øjne i felten, kan man sige, være med til at kunne observere, vurdere, tage det her ind og sætte det i en videnskabelig kontekst, og så også med det for øje at få den her viden formidlet, få den publiceret. Sådan, så det er jo ikke kun os, der ligger inde med den, men så vi kan jo egentlig komme dertil, hvor vi bringer viden i spil til noget diskussion og til en forandring i sidste ende. Og det har egentlig været, hvad kan man sige, grundpillerne i den måde, jeg har arbejdet på. Det er ligesom at være ude, opleve verdenen, være i det akademiske maskinrum, vurdere på den, og så være der, hvor vi også har kommunikeret omkring det, både til den brede befolkning og til beslutningstagere, til politikere, ministre og så fremdeles.
Og nu, der skal vi så jo faktisk have formidlet noget af den her viden. Vi skal gøre lidt status på, hvor er det i virkeligheden, vi står i dag. Og hvis vi kigger på Grønland og ser den vej op til at begynde med, hvad er det så for forandringer, vi er vidne til i Grønland?
Ja, altså vi har jo set over tid, at de mange grønlandske gletsjere og indlandsisen jo trækker sig tilbage. Overordnet set, gletsjerne bliver mindre og mindre, både i areal og i beliggenhed, i volumen, i den gennemsnitlige tykkelse. Vi ser en indlandsis, som jo også har mistet is til verdenshavet, netop på grund af, at klimaet er i forandring. Det bliver varmere, stigende afsmeltning, stigende tab. Og det er jo nogle tendenser, vi ser altså forskellige steder i Grønland. Vi ser det også forskellige steder i det arktiske område. Når vi både kigger på de små gletsjere, og når vi kigger på indlandsisen som sådan i Grønland, jamen så er der også nogle tendenser der, der er meget tydelige. Vi har prøvet på at forstå forholdene i Grønland, men jo også opskaleret til det arktiske område, fordi det, der sker i den her verden, det er jo lige præcis, at et ændret klima, og i særdeleshed i det arktiske område, hvor temperaturen jo ændrer sig cirka 4 gange så hurtigt som den globale middeltemperaturstigning, der er det jo vigtigt at være dem, der er ude og synliggøre og beskrive de her forandringer, så vi jo kan tage den viden med videre og sige, at det, der sker i Grønland og i Arktis, altså at det er det samme, vi ser også andre steder, altså på den sydlige halvkugle, på Antarktis, i de høje bjergrige regioner. Så på den vis har vi jo været en del af sted. Vi har brugt, eller jeg har brugt rigtig, rigtig mange måneder samlet set i felten. Men den tid og den viden, vi har samlet ind, er jo værdifuld. Netop fordi, at vi jo baseret på viden og evidens, jo skal være med til at ændre den måde, vi lever på. Den måde, vi forbruger energi på. For i sidste ende jo at reducere vores drivhusgasser eller fange drivhusgasser. For hvis ikke, jamen, så vedbliver vi jo med at se et klima, der gradvist bliver varmere og varmere.
Jeg kunne godt tænke mig.
Og det kommer jo med nogle, det kommer med nogle uheldige konsekvenser ude i tid.
Bare for at få lidt en fornemmelse af, hvor hurtigt det egentlig går i Grønland. Jeg læste et sted, at der hver eneste sekund smelter omkring 2,5 millioner liter vand derop. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det lyder som om, det er voldsomme mængder. Altså hvis man sådan skal prøve at forstå, hvor hurtigt det egentlig går derop.
Men det går hurtigt, altså indlandsisen i gennemsnit over de sidste mange år har mistet noget, der svarer til omkring 200-250 gigatons is. Og en gigatons er en terning, der har en sidelængde på 1 km gange 1 km gange 1 km. Så det er ret store mængder is, der forsvinder. Når vi kigger på de mindre gletsjere, jamen, så har vi lavet en masse studier, som har jo synliggjort og dokumenteret, hvor har randen ligget af de her gletsjer. Ikke? Og de her gletsjer har jo i nogle perioder, altså i mange årtier, trukket sammen 15-16 meter tilbage i gennemsnit per år. Mange af de her gletsjer har også mistet, hvad svarer til, en meter på højden i gennemsnit. Og det vil sige, over 20 år, jamen, så ligger de i dag 20 meter lavere i terræn, end de gjorde tidligere. Så det er synlige forandringer. Det er forandringer, som er til at føle på. Og det er nogle tendenser, som jo er blevet forstærket ude i tid, langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der nogle geografiske variationer, ikke? Men generelt set, så ser vi nogle tendenser, som egentlig kun har gjort isen mindre, bidraget af ferskvand større til det stigende havniveau. Og dermed nogle temperaturstigninger på grund af de her forandringer, jo som er altså markant højere i Arktis, end man ser det andre steder. Ikke? Og det vil sige, det kommer nogle konsekvenser, og det er jo ikke sådan, at de her forandringer, de kun bliver i Arktis. Altså klimasystemet hænger sammen fra det høje nord og til lavere breddegrader. Og det vil sige, at mange af de her forandringer, vi ser et sted, men de har nogle konsekvenser andre steder. Og i særdeleshed, når det kommer til det stigende havniveau, og isen smelter på land, altså den landbaserede is, jamen så gør det jo, at havet stiger. Når vi ændrer mængden af drivhusgas i atmosfæren, og vi fanger mere energi i vores atmosfære, fordi solens energi ikke kan slippe ud igen, jamen så ændrer vi også mængden af energi, både i havet og i atmosfæren, og dermed ser vi en temperaturstigning. Og det vil sige, at det er jo et samspil her, som egentlig er meget komplekst, men egentlig meget enkelt, så handler det om, at jo mere vi udleder af drivhusgas, jamen i sidste ende, jo varmere bliver det, jo mere melder isen, jo højere står havet ude i tid. Og det er nogle af de ting, vi skal forholde os til som samfund, det er netop de her hastige forandringer, og som jo egentlig kører ret, eller bevæger sig ret så hurtigt, fordi kigger vi bare lige på det i et, kan vi kalde det, over flere tusind år tilbage i tid, ikke? Og vi sammenligner altså det, der skete i tiden 1850, siden industrialiseringen start, og frem til i dag, vi sammenligner det med at gå cirka 22.000 år tilbage i tid, jamen så sådan lidt i træskolængder, jamen så går det siden 1850 og frem til i dag cirka 60 gange så hurtigt, som den netto stigning i temperatur, der er over de sidste 22.000 år frem til 1850. Ikke? Så vi ser noget, der går hurtigere i dag, end det vi har målt og oplevet tidligere.
Og som du siger, det er så ikke kun i Grønland, det er jo i virkeligheden globalt. Det er gletsjerne over hele kloden, det er isen også på Sydpolen i Antarktis.
Ja, så Grønland er jo bare, det er jo bare et sted, hvor der er tydelige forandringer. Altså hvis vi kan kigge på det med de brede briller, ikke? Jamen, så handler det om, at vi er i gang med at ændre hele vores klimasystem for vores jord og vores planet. Og det er jo det bekymrende, fordi det eneste, der kan ændre de tendenser, vi har set over de sidste 170 år, jamen det er, at vi ændrer vores emissioner, vores udledninger af drivhusgas til atmosfæren. Ellers så bliver vi med at se et varmere klima. Og der er selvfølgelig en masse vurderinger på, hvor det bliver ud i tid, men forventeligt omkring 2,8 til 3 grader ud mod 2100 i forhold til 1850. Og det vil sige, på sådan en relativt kort tid, at vi ser en temperaturstigning, eller kommer til at se en temperaturstigning på 3 grader. Og når vi kigger tilbage over de sidste 10.000 år, altså så er middeltemperaturen svinget plus minus en halv grad. Og det vil sige, at nu bevæger vi os ud i en verden, der bliver markant varmere, altså ud i et landskab eller et terræn, hvor vi ikke har været som mennesker eller menneskehed før. Ikke? Og det vil sige, det gør, at vi skal til at tænke nyt anderledes, og egentlig reagere og handle politisk langt hurtigere, end det vi har gjort til dato.
Og der har været jo også på det seneste en hvad skal man sige, mere og mere snak om de her såkaldte tipping points. Altså verdens koralrev har der været nyheder om, at de står til at uddø inden for de næste 10 år. Og amok, den her hvad hedder det, Atlanterhavspumpen, der giver os varmt vand, bliver sværere og sværere. Altså hvad er det, hvis du skal sætte nogle ord på den
Ja,
udvikling, vi oplever her.
Der er lavet rigtig mange videnskabelige studier, når vi sådan kigger ind i de her lidt storskala systemer. Og det kan være indlandsisen, det kan være Antarktis, koralrev, permafrost, havis, havstrømme, gletsjere, monsun, regnskov og så fremdeles. Og det man kan se, det er, at i en varmere verden, vi bevæger os ud i, jamen jo nærmere kommer vi jo, altså statistisk, de her tipping points. Lad os bare tage to eksempler, ikke? Indlandsisen og Vestantarktis. Hvis man tager de studier, der er, man ligesom prøver på at midle på hvornår det her det finder sted sådan temperaturmæssigt i forhold til en temperaturstigning, så ligger vi jo et sted, siger nogle af de her studier, som blandt andet har været publiceret i Science, som er et meget anerkendt tidsskrift. De siger jo, når vi kommer op i en verden, hvor middeltemperaturen er steget cirka 1,5 grader, 1,5 til 1,6 grader, så er der stor sandsynlighed for, at indlandsisen rammer et tipping point. Det andet med Vestantarktis. Og det er bekymrende, fordi så bliver ismængden jo egentlig gradvist mindre og mindre på land, og dermed bidrager til det stigende havniveau. Det ligger dels inden for Paris-aftalens målsætning på en temperaturstigning på i bedste fald 2, kan man sige, eller i værste fald 2, og i bedste fald kun 1,5 grad. Og det vil sige, selv inden for Paris-aftalens målsætning kommer vi til at se nogle bekymrende tendenser i forhold til istab og det stigende havniveau. Og det er jo beklageligt, kan man sige, at vi ikke rigtigt som samfund har formået at reducere vores drivhusgasser, og dermed formået at minimere de her tendenser og de her risici, vi kommer til at se. Fordi det kommer til at ramme os rigtig hårdt som samfund, som mennesker på vores økonomi, at vi ikke rigtig har fået styr på den her klimaudfordring, vi står med.
Helt tilbage i 1950'erne begynder olieselskaberne Shell og Exxon i interne rapporter at diskutere, hvordan afbrænding af fossile brændsler kunne føre til global opvarmning og smeltende is. En viden, der blev udbygget hen over de kommende årtier. I slutningen af 70'erne konkluderer Exxons egne klimaforskere således, at der er stærk enighed i videnskaben om, at CO2 fra fossile brændsler vil føre til global opvarmning, og at CO2-niveauerne vil nå uacceptable høje niveauer inden midten af det 21. århundrede, hvis brugen af fossile brændstoffer fortsætter. Og det var praktisk talt samtidig, at den første verdens klimakonference blev afholdt i Genève, hvor forskerne for alvor begyndte at opfordre til global handling for at reducere CO2-udledningerne. Sebastian, det er efterhånden mange årtier, vi har haft den her viden. Set med forskerbriller, hvordan synes du så, at vi har forvandlet den viden indtil nu?
Altså, viden skal jo bruges samfundsmæssigt for at skabe en forandring. Jeg vil sige, forskningsmæssigt har vi jo kommunikeret omkring det her, både videnskabeligt, og det er klart, det er der ikke mange, der læser alle de her videnskabelige tidsskrifter, men jo også igennem pressen til vores beslutningstagere og så fremdeles. Det, der jo er en udfordring her, det er jo, når vi bringer viden i spil til debat, så jogger vi jo også ind i en verden af holdninger og synspunkter og forskellige vidensgrundlag. Og det vil sige, at når vi gør det, jamen så rækker vi jo ud i den politiske virkelighed. Og der må man bare sige, at som internationalt samfund, at vi ikke lykkedes med det, der var målet, og det var jo at holde temperaturstigningen på et vist niveau. De 1,5 grader går vi forbi om ganske få år, og de 2,0 grader går vi forbi om 18-20 år, plus minus de usikkerheder, der er. Og det vil sige, hvis målet er at holde temperaturstigningen inden for Paris-aftalen, så bliver det meget, meget svært. Det er svært at holde den under 2 grader, det er muligt at holde den under 1,5 grader. Og det vil sige, at vi ikke rigtig lykkedes med at bringe, med at skabe den forandring på baggrund af den viden, vi har. Og det lys, det skal ses i det lys, at vi jo siden 50'erne og frem til i dag jo har set rekordsættende udledninger af drivhusgas år for år, godt vel, hvor sågar sidste år var rekordsættende. Ikke? Og det har gjort, at mængden af drivhusgas er steget rekordsættende i atmosfæren, hvor sidste år igen var et rekordår. Og det har gjort, at temperaturen er steget. Ikke? Så man kan sige, at vi har ikke rigtig, vores politikere har ikke rigtig forvaltet den her viden fornuftigt til ligesom aktion og til at omstille samfundet hen imod det at gøre samfundet mindre afhængig af fossile brændstof, for eksempel.
Og sådan en som mig, jeg er jo bare utålmodig. Mangler vi noget viden overhovedet?
Vi har masser af viden. Prøv her. Det handler ikke om vi skal forstå vores tendenser, vores estimater med en sandsynlighed på 99,9%. Altså, hvis det var 95%, var det godt nok. Altså, nej, vi mangler ikke viden, men vi mangler handling, og vi mangler en bred international forståelse for, hvor vi er på vej hen, og hvilken verden vi ser om 20, 30, 40, 50 eller 100 år. Så her, det ligger jo mere hos vores politikere, hos det internationale samfund, at trække af på lige præcis de her udfordringer, vi står med. Så svaret er ganske enkelt nej. Vi har masser af viden, vi har en god forståelse, og en virkelig altså, dybdegående og tilpas forståelse for ligesom, fysikken og mekanismerne i vores klimasystem. Det handler om, at der er nogen, der er mod nok til at ændre samfundet væk fra den måde, som det blev bygget op på i forbindelse med brugen af kul, olie og gas.
Og som du faktisk kommer lidt ind på her, så snakker vi jo også, når det er forskning om sandsynligheder og risici. Og nogle gange så kan det komme til at lyde lidt som om, at hvis vi holder os inden for de 1,5 grader, så er det rigtig godt. Fordi så er det ligesom, så kan vi være trygge. Og omvendt, så kan man vende det rundt og sige, jamen, sandsynligheden for, at noget sker, er måske meget lille. Men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på hele det her spørgsmål om den risiko, vi i virkeligheden arbejder med i dag. Altså hvis vi for eksempel hvis vi skulle lykkes med at holde os inden for de 1,5 grader, er vi så sikre på, at vi undgår for eksempel tipping points og den slags?
Altså, præmissen er lidt skæv her, fordi vi kommer ikke til at holde os under 1,5 grader. Altså, vi har jo udledt en vis mængde drivhusgas til atmosfæren, og vi må maks udlede en vis anden mængde for at blive under 1,5 grad. Ikke? Og hele den der totale sum, vi må udlede, jamen den når vi om 3 eller 4 år. Og så er det definitivt slut med at blive under 1,5 grad. Så skal vi leve i en verden, acceptere, at temperaturen stiger, og vi overshooter over 1,5 grad. Og vi også kommer op på 2 grader, og forventer også 2,5 eller 3 grader. Ikke? Og det vil sige, det vi skal, jamen det er, at vi dels jo skal have reduceret vores drivhusgasser, men vi skal også arbejde meget med egentlig, hvordan vi tilpasser os. Og det vil sige, at vi står jo med nogle globale klimaforandringer med lokale og regionale konsekvenser. Og det der med at tilpasse sig, jamen det er der, hvor man jo i høj grad kan gøre noget lokalt og regionalt. Og der, hvor man jo også har lokale politikere, der er meget optaget af lige præcis deres kommuner, deres kommuneplaner, deres klimahandelplaner og så fremdeles. Ikke? Og det vil sige, når nu samfundet, det internationale samfund, ikke har lykkedes med at reducere og bremse temperaturstigningen til 1,5 eller 2 grader, ikke? Jamen, så bliver vi nødt til at tænke tilpasning ind i langt højere grad, fordi vi bliver nødt til at tilpasse os et system, som jo både bliver varmere, vådere, vildere, tørrere, med hyppigere stormflod og med intense hændelser. Ikke? Og det vil sige, alt det der skal vi kunne forholde os til. Det skal vi jo, altså vi skal jo danne, altså udvikle et klimarobust samfund hen imod de her fysiske konsekvenser. Og der er vi jo langt fra der, hvor vi ligesom har implementeret mange af de her planer. I hvert fald godt, hvad der kommer til at ske ud i tiden, ikke? Altså vandstanden står højere og hyppigere oversvømmelser. Og det vil sige, hvis man bor i kystnære områder, ikke? På nogle ugunstige steder, jamen, så betyder det jo bare, at man får hyppigere vand ind over kajkanten eller op om soklen, for eksempel. Ikke? Vi taler rent faktisk om vand fra fire sider, stigende nedbørsmængder, stigende grundvand, stigende oversvømmelser ved åer og vandløb og stigende havniveau. Og det vil sige, det der med en ny verden, der hedder vand fra fire sider, jamen det er noget af det, vi skal forholde os til, både videnskabeligt, menneskeligt, strukturelt, hvordan vi tilpasser os de her forhold. Og det vil sige, det er nogle helt nye forhold, som vi skal begynde at tage ind i vores lovgivning og planlægning, hvordan vi egentlig arbejder, samskaber med borgerne, for at få løst mange af de her udfordringer.
Men når jeg hører dig sige sådan, Sebastian, så hører jeg også næsten, at der siger, at det giver ikke den store mening at tale om risici. Er vi et sted, hvor vi må vel kunne bremse noget af den forandring, vi har sat i gang, eller hvad? Er vi forbi det punkt?
Vi skal acceptere, at vi kommer op i en verden, der er varmere. Altså, hvis vi skal reducere eller bremse de her globale temperaturstigninger, så skal vi sørge for, at vi får reduceret vores drivhusgasser til passing. Hvis vi skal have en, det vi kalder en netto-tilvækst, der er nul, hvis ikke vi skal vedblive med at hive mere drivhusgas ud af atmosfæren og se mængden drivhusgas stige år for år, jamen, så skal vi sådan i rundt tal halvere vores emissioner. Hvis vi skal egentlig gå ud i en meget bedre verden, jamen, så skal vi reducere størstedelen af alle vores udledninger, vores emissioner af drivhusgas, ikke? Og det vil sige, ja, altså vi ved jo godt, hvad der skal til, vi ved godt, hvor meget vi skal reducere. Problemet er bare, at der sker for lidt, når det kommer til handling og forandring. Og det vil sige, det vi skal acceptere, at vi kommer op i en verden, der bliver meget mere ekstrem på det klimatiske, ikke? Noget er dog sket, fordi hvis vi kigger på hvor hurtigt vi udledte drivhusgas fra omkring 2000 til omkring 2010, så skete det ret hurtigt. Når vi kigger på perioden fra 2010 og frem til i dag, så sker det ikke nær så hurtigt over den sidste periode som den første periode. Ikke? Så man kan sige, at noget er jo selvfølgelig positivt, og det er udviklingen ikke lige så hurtig over de sidste 15 år, som det var over det årti, det lå fra 2000 til 2010. Og det er jo et tegn på, at ja, grøn omstilling er forventet ved at spille ind, når det kommer til grøn energi, udfasningen af kul, olie og gas, fangst og lagring og så fremdeles. Så noget er naturligvis sket, men der er bare ikke sket nok. Og det vil sige, at vi skal indstille os på, at vi jo lever i en verden, der også bliver mere ekstrem ud i tid. Og det skal vi forholde os til, også når det kommer til klimatilpasning.
Ifølge Klima- og Nødhjælpsorganisationen CARE er der allerede nu hvert år i snit ca. 23 millioner nye klimaflygtninge. Det er til sammenligning dobbelt så mange fordrivelser som dem, der skyldes krig og konflikter. Kigger vi frem i tiden, så har Verdensbanken udgivet en rapport, hvor de anslår, at alene stigende havniveau, dårligere betingelser for afgrøder og mangel på ferskvand risikerer at fordrive op mod 216 millioner mennesker i løbet af de næste 25 år, altså inden 2050. Sebastian, når man kigger ud i verden, og du er jo faktisk allerede inde på det, så venter der store forandringer. Det er svært at forestille sig, at det her ikke også kommer til at lægge pres på Danmark. Hvordan er det, vi skal forvente, at Danmark kommer til at se ud om 75 år?
Ja, vi skal i hvert fald forvente, at havniveauet står højere i kystnære områder. Ikke? Det er selvfølgelig svært at være meget nøjagtig på, hvor højt det står, ikke? Men nogle estimater tyder på, at på det gennemsnitlige, jamen der vil havet stå cirka 50-60 cm højere. Ikke? Måske i værste fald 1,20 meter højere. Og det vil sige, jamen selv her hos os, på vores breddegrad, jamen der skal vi forvente, at det med, at vandet står ind over molen eller kajkanten under en stormflod, jamen det kommer med alvorlige skader. Ikke? Det kommer med økonomisk tab. Det kommer med konsekvenser, der hedder, at mange folk måske ikke kan finde hjem igen, eller komme hjem igen, fordi deres bolig er ødelagt. Det kommer med sygdom, det kommer med stress. Virksomheder kan gå ned, dreje nøglen rundt, folk kan miste deres job. Vores forsikringsselskaber kan vide, hvor længe de bliver ved med at genforsikre, når en stormflod eller de tilsvarende skader eller samme skader sker år efter år, eller måned efter måned, og det vil sige, at vi står et sted, hvor vi også ender ryg ved noget meget centralt i vores samfund. Ikke? Og det er jo noget af det, vi skal forholde os til, det er jo, at den her verden, vi bevæger os ud i, altså, den bliver meget, meget anderledes. fordi vi jo sætter skub i de fysiske forhold, som jo netop får en masse samfundsmæssige, økonomiske, menneskelige konsekvenser. Og det er jo bare her hos os. Altså havbladene er også de alle mulige andre steder, men forestil også, at et Afrika bliver 2,5-3 grader varmere fra i dag ud mod slutningen af det her århundrede. Det gør bare, at de steder, hvor man i dag har meget, meget svært ved at producere fødevarer, hvor folk kan opretholde deres eksistens, jamen altså, det bliver endnu mere svært ud i tid. Og så vil folk måske primært bevæge sig fra landdistrikterne ind til byerne, og måske fra byerne og ud af Afrika. Og det vil sige, det med, at vi ser nogle kommende flygtningestrømme, det tror jeg ikke, man skal undervurdere og underspille, fordi det kommer til at være endnu mere massivt, end det vi har set til dato. Ikke? Og det er jo en anden udfordring, vi skal forholde os til. Ikke? Og de står bare i kø, de udfordringer, fødevareproduktion, spredningen af sygdomme og så fremdeles. Ikke? Altså det er en, jeg tror, når man taler om det, så kan det godt virke sådan et vildt for folk at høre på, ikke? Men der er jo evidens for det her, og det vil sige, at vi skal bare indstille os på, at det der ligesom er normalt billede i dag, jamen det bliver bare markant anderledes, når vi kommer ud mod slutningen af det her århundrede.
Og det, altså hører jeg dig rigtigt, forstår jeg dig rigtigt, sådan at det her, det er ikke noget, som er en tænkt risiko længere. Det er noget, der er et realistisk scenarie, vi er nødt til at begynde at forberede os på, at sådan bliver det.
Ja, altså vi kører en masse projekter her i mit klimacenter på SDU, hvor vi også arbejder med klimamodeller, effekten fra spredning af forskellige myggetyper ud i tid. Vi arbejder med lovgivningen, vi arbejder med en masse aspekter, for netop at være rede til at kunne give nogle vurderinger, og så tage dem ind imod beredskabet. For det ene ting er jo, at vi ser et klima i forandring, men har vi også det rigtige beredskab? Er vi gearet? Har vi de rigtige protokoller til at kunne håndtere nogle af de her udfordringer, når vi nu bevæger os ud i en verden, der er markant anderledes? Og det handler det også om at give samfundet, gøre samfundet klimarobust, være rede til at kunne håndtere de her udfordringer, når de nu kommer ud i tid. Og der er en opgave fra vores side af, det er netop at arbejde endnu mere intenst, altså ikke kun i de videnskabelige kredse, men også at arbejde med samfundet, og det med at give samfundet hen imod nogle af de her udfordringer. Og det er ret interessant, fordi det er jo lidt en anden måde at arbejde på i et videnskabeligt miljø, men vi arbejder faktisk i høj grad med civilsamfundet, for at finde ud af, hvor er det, vi kan være med til at skubbe på og skabe de her forandringer, der er så vigtige. Og så sker der bare det, at vi bliver taget med bukserne nede, og så kommer vi bare igen på bagkant af en klimaekstrem hændelse, ikke? Og så ved vi godt, hvad der sker. Jamen, så koster det os igen milliarder af kroner her i Danmark, for ikke at tale om alle de ekstreme hændelser, der sker ude i den store verden.
Og i virkeligheden, så er der vel den ekstra udfordring i det hele, at det fletter sammen med andre store kriser også. Altså nu, vi har ikke nået at snakke så meget om det her, fordi der er virkelig mange relevante ting i det her, men for eksempel biodiversitetskrisen, er det her jo også med til at skubbe til, ikke?
Jo, det er det da. Altså, de her forhold går sjældent alene. De går typisk hånd i hånd med andre udfordringer. Biodiversitetskrisen, QV1, og de er også nært forbundet, de to, altså økonomiske udfordringer. Der ligger en stribe række af udfordringer og venter på os. Og det er klart, dem skal vi jo kunne forudsige, måske ikke i forhold til tid og sted, men i forhold til, hvad er konsekvenserne, hvis ikke vi i dag er godt nok forberedte, gearet, hvis vi ikke har den rigtige bemanding, hvis vi ikke har den rigtige tilgang eller forståelse af lige præcis sammenhængen og tendenser. Og det vil sige, det vi jo kan, synes jeg jo på fineste vis, jamen det er jo at bringe den her videnskab ind til beslutningstagere, så de jo er i stand til at forstå, jamen, hvad det er for en verden, vi skal arbejde for at undgå for det første. Men hvis ikke vi kan undgå den, så skal vi arbejde hen imod, at vi er så godt forberedt som overhovedet muligt. Og der er det bare nogle gange svært. Det er svært for en politiker at tænke 30, 40, 50 år ud i tid. De tænker jo typisk her og nu problematikker. Altså, der er altid noget, der popper op og fjerner fokus fra vores klimaudfordring eller vores biodiversitetskrise. Men vi bliver simpelthen nødt til her at tænke i det langsigtede perspektiv, hvis vi skal være godt nok forberedte på lige præcis mange af de uheldigheder og mange af de ekstremer, vi kommer til at se ude i tid.
Og det er svært ikke at opleve det lidt som sådan en negativ spiral i virkeligheden. Hvad er det, der skal til for dig at se, som er det vigtigste, hvis vi skal have vendt den her udvikling i de kommende år?
Jamen det er, at vi får skabt endnu mere synlighed omkring lige præcis de udfordringer, vi står med. det er, at vi får skabt en måde at kommunikere på, så vi kommunikerer meget mere sådan handlingsorienteret, konstruktivt, så folk jo kan se sig selv ind i det her. Hvorfor giver det mening at reducere for eksempel vores lægemiddelforbrug? Det er da fordi, vi har et stort spild. Det er fordi, at vi skal producere mindre eller bruge tingene mere optimalt. Hvorfor skal vi reducere vores kørte kilometer i fossilbiler, for eksempel, ikke? Og på elbiler, bare for at tage et eksempel, ikke? Hvorfor skal vi have mere grøn strøm i stikkontakten? Hvorfor skal vi ændre vores kostvaner? Hvorfor skal vi sørge for, at vi optimerer systemerne og så fremdeles? Og det er jo både fra stat, region, til kommune, til borgere, til virksomheder, til internationale og nationale samarbejdsrelationer. Det handler om, at vi begynder at kigge ind i, jamen, hvor kan vi være med til at optimere hen imod en meget mere altså hensigtsmæssig verden. Hvor kan vi spare noget på vores strøm? Hvor kan vi spare på strøm og på økonomi? Vi ved jo godt, at meget af det, der er et incitament for mange, jamen det er jo økonomien. Så hvis vi kan spare nogle penge et sted ved at optimere, jamen så lurer man, om vi så ikke også sparer på vores emissioner af drivhusgas til atmosfæren. Ikke? Og det vil sige, det handler ikke kun om individet, det handler også om systemet på mange niveauer. Og derfor så er det jo komplekst, fordi der er ikke bare én løsning. Altså det kræver, at vi virkelig tænker mange led og mange muligheder, hvor vi ved at se på vores arbejdsplads derhjemme, og vi mod vores politikere er i stand til at sige, men hvor kan vi rent faktisk gøre tingene meget mere smart ved brug af meget mindre energi, for eksempel.
Det er vigtigt, viden det her, og vi er, som du siger, nødt til at forholde os til det, fordi ellers så kommer vi jo ingen vegne, hvis vi ikke lytter til det, der foregår omkring os. Men vi skal ikke glemme, at verden er smuk og dejlig. Det er den jo, det er jo især derfor, vi snakker om det her, fordi vi bekymrer os om den, kan man sige. Og der foregår heldigvis også gode ting rundt omkring. Så derfor så synes jeg, vi skal slutte udsendelsen her af med den gode nyhed, som vi præsenterer i samarbejde med positivenyheder.dk. Og den lyder sådan her. Hvis vi bliver bedre til at genbruge, så kan vi spare helt op mod 90% af de råstoffer, vi bruger i dag. Det er resultatet af et udviklingsprojekt, som hedder Spar på råstofferne, som Region Sjælland lige har afsluttet. Konklusionen her er, at genanvendelse og cirkulære løsninger kan reducere behovet for nye råstoffer markant, og samtidig med, at økonomi og CO2-aftryk forbedres. Og projektet bekræfter så den, på den her måde, at bæredygtig råstofindvinding er praktisk muligt allerede nu. Og det taler jo næsten lige ind i det, du lige gav som eksempel her, Sebastian.
Ja, det er et godt eksempel, ikke? Altså, hvor nært klimaomstillingen jo også er. Ikke? Det behøver ikke at være de store forkromede planer med 1,5 grader eller 70% reduktion. Ikke? Altså, det handler om det nære. Det handler om, at som jeg ser det, ikke? At folk kan se det her for sig i deres dagligdag og deres hverdag. Og meget af det her, det er jo ikke raketviden. Det er jo egentlig bare omtanke.
Sebastian Merling, tusind tak, fordi du tog dig tid til at gøre os klogere på klimaet. Og til dig, kære lytter, hvis du kan lide det, du hører, så husk at sprede budskabet, så flere lytter med. Der er flere episoder til dig på Spotify og Apple Podcast og vores hjemmeside grønnestemmer.dk. Hvis du klikker på abonner-knappen, så får du besked, så snart der er nye episoder klar. Du kan også følge med på Facebook og Instagram. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.